слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про фінансові та екологічні збитки від пожеж у зоні відчуження говоримо із Романом Абрамовським, заступником міністра енергетики та захисту довкілля України.
Отже, відомо, що пожежа знищила близько 11 гектарів лісу. Наскільки це взагалі критично? Чи можна вже рахувати якісь збитки? І взагалі, скільки коштувала рятувальна операція?
Насправді, я думаю, що ви помилилися, і не 11 гектарів, а ми рахуємо, що біля... Вогонь взагалі пройшов по території близько 20 тисяч гектарів по зоні. З них приблизно третина – це безпосередньо ліс. Ну і інші території, там луги і так далі. Скажімо, по інформації ДСНС, один день роботи по гасінню пожежі коштує порядку 1,5 мільйона гривень на сьогодні.
1,5 мільйона?
Це дійсно велика пожежа. Така масштабна пожежа була в 2015 році, десь близько 15 тисяч гектарів було пройдено вогнем. Хочу сказати, що як завчасно пожежі в зоні, це не, вони не виникають безпосередньо в зоні відчуження. В цьому році, наприклад, вогонь зайшов в територію Житомирської області з території Народицького лісгоспу та лісгоспу «Овруч-спец».
Розкажіть, які взагалі, от ви сказали 500 тисяч, а збитки ще ж є? Є ще збитки на допомогу, наприклад, пожежникам, які брали участь у цій ситуації, у рятувальній ситуації. Це і збитки для туризму. Які ще от такі додаткові збитки ще є?
Ну, дивіться, дійсно вогнем були пошкоджені, а в деяких місцях і зруйновані потенційно туристичні об'єкти, які могли стати таким магнітом для туристів. Насправді буде справедливо сказати, що головними об'єктами для масового туризму є індустріальні об'єкти, є об'єкт «Новий безпечний конфайнмент», Чорнобильська атомна станція, яка знімається з експлуатації, об'єкт «Дуга», «Руський дятел» так званий, і так далі. Тобто об'єкти, які в більшості мають індустріальне значення. По цим об'єктам нема жодних ушкоджень, і практично ви розумієте, що це в першу чергу є об'єктами нашого... Безпосередньо ми ставимося до цих об'єктів з максимальною обережністю, тому всі заходи, які мали бути проведені по індустріальних об'єктах, які можуть становити потенційну небезпеку, вони проведені. Дійсно, є питання, що погоріли є села, які знаходились в зоні відчуження, декілька таких сіл, вони насправді були в більшості об'єктами відвідування сталкерами, ніж туристами.
Тобто, якщо говорити про зону відчуження як про туристичний об'єкт, то не такі глобальні
збитки не такі глобальні, як очікувалося.
Я не можу сказати, що взагалі немає збитків, бо в кожного туриста свій світогляд. І хтось цікавиться об'єктами індустріальними, а хтось хотів поїхати і подивитися на автентичні оці будівлі в селах, побут, подивитися того часу і так далі. Але глобальної шкоди туристичної інфраструктури зони відчуження на сьогоднішній день не нанесено, на мою думку.
Наскільки взагалі от всіх турбувала ситуація з тим, що буде пил, радіоактивний пил, його буде піднято у повітря, і він буде розповсюджуватися всією територією і навколишньою територією, і, власне, і Київ був під загрозою. Наскільки взагалі ситуація є контрольованою? Наскільки вона... Я пригадую, що була інформація про те, що не завжди там можна виміряти все там правильно, наприклад, що пил не завжди можна зловити до зими, і він просто от буде переміщуватися і фактично, я не знаю, руйнувати легеневу систему людей, які живуть поблизу.
Тут треба розділити це питання на два. Перше, це небезпека від радіоактивного впливу. Існує цілий ряд застережень у зв'язку з збільшенням кількості крупних лісових пожеж в забруднених районах зони, включаючи вивільнення радіонуклідів і перенос на дальній відстані в димових шліфах. Але не дивлячись на обмежений доступ, антропогенні пожежі були розповсюджені як в зоні, так і в прилеглих територіях. Займання відбувається. Але всі моделі, які створили наші вчені, німецькі вчені, американські вчені, білоруські вчені, вони показують, що будь-яке вивільнення радіонуклідів у зв'язку з пожежами може дійсно може загрожувати підвищенням радіаційного фону в зоні відчуження, але жодна модель при будь-якому вітрі, при будь-якій інтенсивності пожежі за територію зони відчуження ці радіонукліди виноситься не будуть. Інша справа – це дійсно дрібний пил, це так званий PM2,5, PM10, який дуже шкідливий для організму людини. Він може переноситися на досить великі відстані. Ми відчули в Києві, мешканці Києва, в тому числі, як і всі України, я думаю, відчули вплив цього пилу на здоров'я, на не треба жодних приборів, щоб виміряти, коли він в критичному стані. Ми бачили, що Київ там випереджав весь світ по забрудненню пилом PM2,5. Це небезпечні речовини, які попадають у кров людини, вони токсичні. Ну і, звісно, аналогія така. Тобто при роботі двигуна внутрішнього згорання теж відбувається емісія цього пилу, тобто від пересувних джерел. Але коли поєднується емісія від пересувних джерел пилу PM2,5 плюс емісія від пожеж, ну, звісно, отака критична ситуація з якістю повітря, яка відбулася в Києві на початку цих пожеж.
Ще є таке постійне побоювання, що можуть у ґрунтові води потрапити це все, а потім у річку Прип'ять і потім, власне, у Дніпро і далі по Україні. Наскільки взагалі це шкодить внутрішнім водам і чи брали проби води?
Дійсно, навіть при моделюванні єдиний шлях вивільнення, можливе вивільнення радіонуклідів, це може бути через водні об'єкти, але дійсно постійно ДП «Екоцентр» моніторить стан водних об'єктів в зоні відчуження, жодних перевищень, будь-яких перевищень від нормального фону притуманного зоні відчуження не відбувалося. Теоретично може бути при якихось значних вивільненнях радіонуклідів. Практично на сьогоднішній день фон взагалі не перевищує.
Наскільки стежать чи продовжують зараз стежити за здоров'ям рятувальників, які безпосередньо брали участь у ліквідації пожежі, чи не загрожує нічого їм?
Це питання ДСНС насправді, але те, що я можу прокоментувати, те, що всі пожежники були забезпечені накопичувачами, плюс здійснювався дозиметричний контроль, інтервальний дозиметричний контроль в місцях гасіння пожеж. Особливо в місцях, в принципі, зона вся поділена, ми розуміємо, де є який природний, умовно, після катастрофи 86-го року фон, і є місця, де ми здійснювали постійний ДСП-центр, радіаційний контроль, є місця, де здійснювали інтервальний. Якихось перевищень критичних, безпечна норма – це 0,3 мікрореген час. Мікрозіверту в час. Такої норми ми не перевищили. Тобто є в зоні дійсно об'єкти, на яких фон радіаційний вище, значно вище. Наприклад, там всередині арки, він там від 1 до 4 мікрозівертів. Тобто, але ми розуміємо, що сам фон не дає нам змогу визначити, скільки радіації отримає людина. Ще час перебування дуже важливий. Тобто оці два чинника, фон плюс час перебування в зоні підвищеного фону, дає там певний вплив, можна оцінити вплив на здоров'я людини. І, звісно, ви розумієте, що в нас є протоколи, по яких чітко визначено, скільки часу, при якому фоні можна проводити в зоні відчуження.
Пане Романе, про підпали, які чи то стали, чи то просто спровокували таку ситуацію, наскільки взагалі є можливість, скільки бюджету треба для того, щоб боротися з умисними підпалами, чи вистачить, наприклад, ситуації з тим, що запроваджено нові штрафи?
Який загалом може бути алгоритм дій для того, щоб попередити ось такі систематичні підпали, так і захистити зону відчуження, заповідник, зокрема, від постійних підпалів?
Я хочу повторитися, щоб ваші слухачі мали правильну картину. Тобто, дійсно, у нас є підозри на те, що певні підпали, умисні чи неумисні підпали, чи від побуту сталкерів, можливо. Я не хочу звинувачувати зараз людей, які там знаходяться незаконно в зоні, вони там мають якийсь свій сенс на те, але ми хочемо дійсно підняти відповідальність за незаконне знаходження. Тобто, це така превентивна міра, яка насправді теж сприяє тому, щоб ці пожежі зменшили. Або ми будемо чітко визначатися, що це підпалюють там працівники зони, наприклад. Так? Це перше. Друге, це насправді, що масові пожежі, які виникають з зони, заходять з поза меж зони, як я сказав, з Білорусі були, з Житомирської області, поза зоною відчуження. Так? І третє є, умовно, не антропогенні чинники. Тобто, посушлива погода, будь-що, десь там якась іскра, що завгодно може стати причиною пожежі. Там індустріальна діяльність, там несправна техніка, блискавка, що завгодно. Тобто, тут інтегральний підхід. Перше, нам головне, насправді, ми не можемо повністю унебезпечити від підпалу зону відчуження. Протиправні дії, вони здійснювалися, здійснюються і, можливо, будуть здійснюватися. Ми це розуміємо. Нам треба обов'язково на ранніх стадіях загорання визначати місце загорання і миттєво реагувати на це загорання шляхом гасіння очагу. Тобто для цього є декілька способів. Перший, який, над чим ми сьогодні працюємо. Разом з МВС ми проговорили можливість встановлення тепловізійних камер, які, в принципі, на відстань там 5 кілометрів можуть на ранніх стадіях загорання проінформувати нас про початок пожежі, навіть якщо це буде там метр на метр очаг загорання. Це перше. Друге, ми хочемо створити і будемо звертатися до міжнародних організацій, наших донорів. Вони, в принципі, не проти, навіть самі нам пропонували такі речі, а старому керівництву ДАЗ, щоб створити авіазагін в Чорнобилі, в місті Чорнобилі, на базі безпілотників на кшталт «Лелеки» для постійного патрулювання території зони з повітря.
А наскільки оця ініціатива із авіазагоном, із камерами тепловими реальні для впровадження? Скільки часу і бюджету для цього потрібно?
Я зараз розкажу. Плюс третє, плюс ще протипожежні заходи, постійні протипожежні заходи, які мають здійснюватися в межах управління лісовими масивами. Тут теж є проблема. У нас заповідник, створений був заповідник радіаційно-біосферний в Чорнобильській зоні, який в своїй заповідній зоні вводить цілу таку низку обмежень. Тобто не можна робити санітарні рубки, наприклад, а захаращеність дуже велика, бо лісом ліс ніхто не чіпав, і він росте як росте. Тобто треба визначитися і зменшити усі режим обмежень для того, щоб можна було хоча б робити санітарні рубки. Є питання, пов'язані з протипожежними заходами. Тобто міністерство і в роки раніше давало дозволи, ліміти на протипожежні виробки. Але є такі місця, в яких взагалі є така дилема. Тобто ліс забруднений більше, ніж, вже там, скажімо, він відповідає радіоактивним відходам, умовно, якщо його зрубати. І треба захоронювати. Тобто це треба займати сховище радіоактивних відходів. Ясно, що не хотілося б цього робити. Плюс безпосередньо під час рубки там може бути якась небезпека для людини. Тобто цього не проводилось. Ми ж зараз будемо вивчати повністю всі ці кейси. Наскільки це було виправдано не проводити ці протипожежні заходи? Можливо, так, можливо, ні. Плюс, звісно, фінансування на проведення, в тому числі, мінералізованих полос і розривів. Треба вичищити повністю дороги, які існують в зоні, бо однією з метою їх будівництва колись, ясно, що там по всій зоні не експлуатувалися, не так щільно, було саме протипожежні розриви. Зараз вони захаращені, такі крони дерев перетинаються над дорогами. Розумієте, що будь-яка пожежа, верхова пожежа, ясно, що перейде. А низові пожежі ми маємо запобігати саме цими дорогами, в тому числі, як протипожежними розривами. І третє, це сама біота, яка існує в зоні відчуження. Я маю на увазі дерева, сосна шотландська, яка там була в радянські часи висаджена, яка, в принципі, горить як порох. Тобто дуже швидко підіймається вогонь по стволу до крони і переходить в верховий. На моїх очах там буквально за 30 секунд від тління там пнів тільки дунув вітер, через 30 секунд вже пожежа практично перейшла в верхову. Але тільки завдячуючи нашим пожежним, вони миттєво відреагували, просто миттєво. І загасили пожежу десь там приблизно з локалізацією 200 квадратних метрів. Інакше ми теж перейшли б в верхову пожежу. А верхова пожежа – це вже виключно авіаотряди, це Ан-32 пожежний літак і Мі-8 пожежні вінтокрили. Тобто тільки так можна їх гасити, іншого шляху немає.
А чи є цифри, скільки загалом було задіяно літаків, гвинтокрилів для того, щоб загасити пожежу над Чорнобильською зоною?
Так, я вам надам такі цифри. 3 літаки Ан-32 ДСНС і 3 гвинтокрили Мі-8. І особовий склад порядку 1050 людей. Плюс порядка 100 людей з ДСП «Північна Пуща», це підприємство «Зона відчуження», і порядку 20 одиниць техніки. А у ДСНС порядку 250 одиниць техніки.
І ще хотіла запитати стосовно екологічних, так би мовити, збитків. Чи можна оцінити, наскільки постраждала от якраз екосистема Чорнобильської зони відчуження, дерева, тварини?
Чи будуть
які...
повертати, наприклад, от таким штучним шляхом дерева туди, висаджувати, наприклад, нові якісь чи ні?
Чи завозити нові види тварин?
Є декілька концепцій. Зараз особисто вивчаю 3. Тобто є підхід німців, які пропонують нічого не робити і дати природі відновлюватися самостійно. Є такий радянський, скажімо, підхід – це висаджувати зелені насадження, дерева. Так? І є підхід такий, скажімо, який полягає в поєднанні двох цих підхідів. Тобто нам треба зрозуміти, що нам треба висаджувати в першу чергу, якщо ми будемо щось висаджувати, це буде змішаний ліс. Практично не горять змішані ліса. Тобто це вже не буде ця сосна шотландська. Трошки зміниться ландшафт, напевно, але просто ми унебезпечимо зону від наступних пожеж. Це перше. Ми зараз вивчаємо цю позицію, тому що, в принципі, дослідження, які останні роки проводилися німецькими вченими, вони кажуть про те, що і зараз ми будемо зустрічатися, Світовий банк нам допомагає в тому, зустрічатися і обговорювати, наскільки виправдано все ж таки втручатися в природне відновлення. Можливо, ми знайдемо якийсь компромісний варіант, який буде прийнятий і реалізований. Можливо, це буде варіант 2, який, по суті, поєднує обидва варіанти.
Скажіть, чи є підготовка до якогось законопроєкту? Наприклад, ви готуєте законопроєкт про незаконне перебування в зоні відчуження? Чи, можливо, там, я не знаю, є якась ще система до цього, наприклад, система камер, система, там, я не знаю, більшого очеплення, наприклад, навколо зони?
Дивіться, ми не те, що готуємо, ми підготували вже законопроєкт про зміни в 267 статтю Кримінального кодексу, про незаконне поводження з радіоактивними, вибуховими і так далі речовинами. І там ми внесли такі пункти по поводу незаконного перебування в зоні відчуження. Зараз нам треба безперечно і з правоохоронним комітетом Верховної Ради проговорити його. Він вчора був готовий проговорити з Міністерством внутрішніх справ обов'язково, щоб ми повністю нашу концепцію узгодили з стейкхолдерами умовно цих змін. От. І ми хочемо дійсно прийняти цей законопроект і посилити відповідальність. Там не буде одразу драконівських якихось мір. Тобто, так, це кримінальний кодекс, але там буде і штраф, і громадські роботи, і звісно, і буде відповідальність пов'язана з позбавленням волі, виходячи з того, які наслідки. До яких наслідків.
А які штрафи можете уточнити, будь ласка?
18 до 34 тисяч гривень.
І наостанок хотіла ще запитати стосовно буквально вчорашньої новини про те, що НАБУ та САП спільно викрили гендиректора державного підприємства Держагентства з управління зоною відчуження на отриманні хабара. В чому проблема цієї установи, що постійно з'являються якісь повідомлення про отримання хабарів, чи то якісь спроби нажитися на зоні відчуження? Чи можна якось долучитися до того, щоб вирішити це питання, чи провести конкурс, можливо, для того, щоб обрати очільника?
Та коли планується провести такий конкурс?
Дивіться, давайте в двох словах, щоб інформація, яка в будь-якому випадку вона була видана в пресі, і НАБУ там дала кваліфікацію, певно, що відбулося. Тобто один із по версії, яка зараз буде розглядатися слідством, яка, звісно, що ніхто не винний, поки суд не визнає вини. По версії слідства, один із керівників державних спеціалізованих підприємств вийшов з пропозицією хабара для того, щоб отримати винагороду у вигляді премії, яка вдвічі перевищує цю суму хабара. Ну, звісно, нам просто сором переповнює, бо це насправді такий побутовий умовно злочин, який може трапитися там від в гіпермаркеті, там умовно, да, чи там в будь-якій установі, там десь дійсно до спеціального підприємства зони відчуження. Слідство буде розбиратися, тобто заявлено було людиною, якій пропонувався хабар, про такий намір, тобто одразу при отриманні такої пропозиції. Тобто, знаєте, з одного боку, погано те, що виявляється, є такі керівники, які не чисті на руку, але з іншого боку, добре, що такі пропозиції не приймаються керівниками зони відчуження. Це теж, я вважаю, великий плюс. А одразу вже заявляють правоохоронні органи і сприяють проведенню затримання та подальшому слідства. Тобто тут така, знаєте, медаль, які дві сторони. З одного боку погано, і це шкодить репутації зони відчуження, про що ви сказали. З іншого боку, добре, що керівництво зони відчуження, нове керівництво в тому числі, реагує правильно і в площині закону.
А загалом, якщо говорити про розвиток зони відчуження, чи є якась стратегія, за якою, якою можна дотримуватися, якою прямувати, і які основні її вектори?
Дивіться, головна мета зони відчуження – це бар'єрна функція. Це перше і найголовніше. Тобто, що ми маємо зробити? На сьогодні, ви знаєте, що влітку введений в експлуатацію вже новий безпечний конфайнмент, який на 100 років унебезпечує людей і в зоні відчуження, і поза зоною відчуження від впливу негативного, можливого негативного впливу від четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Проводиться, зараз треба, скажімо, в кратчайші сроки, у нас є максимум там 3-4 роки на те, щоб провести демонтаж нестабільних конструкцій всередині арки, щоб простір всередині арки теж був безпечним. Тобто там є і конструкції покрівлі, які, ви розумієте, пройшло 34 роки, тобто будувалися в умовах, які не найкращі для будівництва. Тобто є певні там сумніви щодо надійності конструкції, ми розуміємо це, чітко розуміємо, які конструкції, але маємо провести додаткове дослідження і розібрати ці конструкції. За 2-3 роки нам треба розібрати ці конструкції, бо який стан, крім стабільного, може привести до того, що під аркою вже не буде такої екологічної ситуації, як сьогодні. Тобто зараз там можна знаходитися певний час, і вона умовно безпечна. Умовно безпечний цей простір. Тобто треба стабілізувати все, що знаходиться під аркою. Треба закінчити гаряче випробування нового СВЯП-2. Це сховище відпрацьованого ядерного палива, і перевести зі СВЯП-1, такого морально застарілого, звісно, технологічно, перевести на протязі 11 років, до речі, ми будемо перевозити радіоактивне, відпрацьоване ядерне паливо в нове безпечне сховище, теж з дуже великим терміном експлуатації. Так, в нас є в цілому заходи по зняттю Чорнобильської атомної станції з експлуатації. В нас є будівництво сховища радіоактивних відходів, яке має початися в цьому році, так званий «Вектор», куди ми маємо приймати вже там через декілька років скловані радіоактивні відходи з Російської Федерації. Це наше зобов'язання. І таке будівництво, маємо надію, тендер буде проведено в цьому році, можливо, там чи наприкінці цього року, чи спочатку наступного року почнеться будівництво. Гроші на це є, це спеціальний фонд, фонд РАФ так званий, куди відраховує певні відрахування енергоатом при використанні ядерного палива з кожного кіловата. Ось, тобто,
дякуємо,
і це головна
вам, дякуємо.
Функція бар'єрна, да. А є функція туристична. І тут, скажімо, президент дав завдання розробити оцю магнітну функцію зони, а ми її, по суті, розробили, але сьогодні Він також дав завдання скоригувати з урахуванням і лісових пожеж можливих, і того, що вже сталося в зоні. На протязі тижня ми видамо цю скориговану концепцію президенту країни і будемо мати надію, що вона буде затверджена, і по ній ми вже будемо рухатися для того, щоб розвивати ще й туристичну.
Ну і туризм в зоні відчуження буде залишатися. Ми також сподіваємося, бо це важлива складова українського туризму. Дякуємо вам, Роман Абрамовський, заступник міністра енергетики та захисту довкілля України, був з нами на зв'язку. Говорили ми про пожежі у зоні відчуження.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.